الانترفيو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك بشمشي. وكما قلت لكم نحكي على اوتوماتيزاسيون، اوتوميت اور داي، هكا العنوان ليفينمون باش نحكيو عليه. خلينا نبدا جوستومون ندخل ديريكتومون في صلب الموضوع مع نويا يونس. دونك سي جي دي تونيس هوريزون اللي ما عرفش. دونك سي فما 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 دو سي جي دي في العاصمة، سي سا؟
Oui, oui. Sur le Grand Tunis, Pharma 2 CJD. CJD Tunis Horizon et CJD Grand Tunis.
Nouhi Younes, je n'ai pas dit que 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 je n'ai pas dit que
je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je intitulé Automate or Die. On le fait en collaboration avec la TUJ, avec l'association des ingénieurs I3E et Enactus. Et donc l'hackathon va se dérouler le 17, 18, 19 fille Université Sésame, et la remise des prix ça sera au TGF, donc d'où on est à le partenariat ma la TUJ.
Et les bas de ce mois بالضبط تقريبا.
Absolument.
La remise en tout cas des ouais allez je nous sur les défis sur les habits ou allez automate or die manette allez sur le
onf comme choix, mais bon. Oui, en fait, juste pour vous dire...
Un, c'est une thématique. Deux, je pense, l'automatisation, mon droit Mohamed, c'est à prendre au sérieux. Et donc, un savoir habit ou une punchline qui marque peut-être.
Oui, absolument, c'est ça. C'est pour mettre, c'est un peu secouer un peu l'idée. Et automate or die, mush die. Mais surtout, on est peut-être être mis à l'écart si... Aujourd'hui, on n'utilise pas l'IA ou on n'automatise pas avec l'IA. Et habite en cool, l'IA, notre événement, c'est une continuité de plusieurs événements amenés en fils CJD, Tunis Horizon. Et l'idée derrière ça, c'est d'utiliser l'IA pour résoudre des problèmes réels sur le terrain. Donc, l'objectif principal de notre hackathon. Et d'ailleurs, on a fait appel à des ingénieurs, des développeurs, des chercheurs, des professeurs du métier, que ce soit Fitounes ou la diaspora, pour créer une synergie et avoir le meilleur résultat possible. On a donc trois secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur de l'assurance, banque et assurance, bon, disons. Et l'IHOA, c'est un secteur qui va... Quand tu as vu la data, l'IFI, il va être révolutionné par l'IA. Et le lead aujourd'hui sur le secteur, c'est Imen ICUI. On a un autre secteur qui est vital, le secteur pharmaceutique, donc santé, pharma. Et le dernier secteur, c'est l'industrie, c'est le tissu économique de la Tunisie. Donc le lead Ali, c'est Madame Tasnim Chibou, que je remercie énormément. Elle n'est pas là. Lio Marsal, elle n'est pas avec nous. Pour le secteur, je rebondis sur le secteur pharma.
Il fait beaucoup d'efforts.
Voilà, et c'est grâce à lui qu'on fait cette connexion.
Story of your life. Razi,
et Mohamed Azraoudi Zeda de Enactus. Ils ont réellement fait de très très bons un très bon travail, quoi.
Excellent, Mohamed Azouzi, tahia li. Mais je vais suivre l'ordre que j'ai dit. Je vais revenir avec toi dans l'industrie, avant la santé, mais je vais commencer avec Madame Imen Aïsewi pour la partie assurance. Et j'avais envie de dire Imen Aïsewi, elle c'est la même, mais avec quelle casquette? La commission numérique de la chambre de commerce, justement, tunisio-française. Aïdan Lioum, elle est donc... Mais on a parlé de DSI, donc...
C'est une très bonne question.
Pour une prochaine interview sur ce sujet. Mais quand même, pour l'instant, je trouve DSI, en attendant le Hiwarabé, DSI, Lloyd, justement, et voilà. Donc, assurance. Automate or die for l'assurance. Qui m'a dit peut-être pas die, mais peut-être à l'écart.
À l'écart.
Peut-être. Voilà.
Donc justement, qui m'a dit, Nouhé, l'assurance, du fait que c'est un métier de risque par excellence et que ça brasse énormément de data, ou tu es transformé à l'intelligence artificielle, voire tu as fait un projet de innovation. Donc, dans l'hackathon, on a proposé des thématiques généralistes, des générales, c'est plus pour orienter les participants, donc automatiser la gestion des sinistres, l'expérience client, la lutte contre la fraude, etc. Et on a habité le rec, Wassim, à l'impact que nous avons fait sur l'intelligence artificielle. Et la réalité, il y a deux axes qui me tiennent personnellement à cœur, mais la réalité, c'est des défis réels qui nous trouvons aujourd'hui dans le secteur interne, où la technologie ou les efforts qui sont faits dans le monde ne sont pas les seuls. L'axe, c'est le taux de pénétration de l'assurance. Donc, aujourd'hui, malgré les efforts qui sont faits dans le secteur, le ta'min, que ce soit sur la vie, sur la maladie, على الممتلكات على المسؤوليه الحقيقه اليوم في تونس مازلنا اونتورن اوتور دو 2.3% دو تو دو بينيتراسيون تو دو بينيتراسيون ايتان لا بار دي بريم دو لاسورانس من البي بي ناسيونال نتاعنا والحقيقه تو هذه صغير برشا والمشاكل باش نحسنوا ماهمش فورسيمون مشكل نتاع معناها بوفوار نتاع باش تشري ولا نتاع فلوس بقدر ما هو مشكل داكسيسيبيليتي على انفورماسيون المواطن العادي اليوم اللي يسمع فينا مش الناس الكل عندهم اون كولتور دو فينانس ولا في الاسورانس اللي تسمح باش يفهم بالكدا شنو هو البوزوان نتاعو شنو هي لا ميور غارونتي اي برودوي اللي باش يعني يريبوند للبوزوان نتاعو وزاد باش يفهم شنو لي دووا اللي عنده لا ريغلومونطاسيون كيسك لوفر اوجوردي باش يتمتع برشا حاجات اللي لاسورانس اليوم تنجم تعاونوا فيهم فواغ سي كاريمون فيتال في بلدان اخرى اليوم سو تو دو بينيتراسيون يل تورن اوتور دو 6% اون موين في لي غران فان لا بلوبار دي بي اوروبيان ويوصل حتى ل 10% في بلدان تقرب لنا شويه كيما فرنسا وينجم يفوت حتى 30% في بلدان اخرى اللي عندهم العقليه هذه دونك اليوم ما نجمش ندخل برشا في الديتاي لا سوليسيون نخلي انا بدنا نحب نكتشفوا لي بارتيسيبون نتاعنا كيفاش اليوم حتى كلونغ لو روغار اكستيريور كيفاش اليوم ينظروا للامور هذه باش يخلقوا لنا بوتيتر دي نوفو برودوي دو نوفيل فاسون دو فوار لي شوز
مي ان ديبي دو ريبونس ميساج كومون اوتوماتيزي في السيكتور نتاع كوم اليوم
مثال اليوم دونك في الاكس هذه مثلا اليوم او ليو باغ اكزومبل مواطن عادي باش نفهم انا اليوم كيفاش لي برودوي داسورانس يسمحوا لي مثلا باش نامن على حياتي باش ننتفع من مثلا من لا لوا لي دووا اللي تنجم تعطيهم لي كيفاش نامن على ممتلكاتي كيفاش الشركه تنجم تتمتع في وقت ما نمشي نعمل ريشيرش سور انترنت اي سا برون انورمون دو طون ونقعد نفهم فاكج جارغون واجو ترادوي باسكو بون فما دي جارغون تكنيك اكسيتيرا اليوم فما دي تكنيك في الانتيليجنس ارتيفيسيال بازي على الداتا اللي موجوده يخليك تحكي باللغه اللي تحبها انت ça s'adapte même حتى le temps, l'âge نتاع l'interlocuteur, يخو معناها تنجم تاخذ وقت قد ما تحب باش المعلومه توصل لك بالحق كيما تحب انت وتفهم وتطالب ولا تختار معناها لي برودوي والغارونتي والكوفرتور اللي انت مستحق لها فريمون. Donc Lyoma c'est des techniques qui sont très connues, donc c'est des assistants, des conseillers, ou derrière bien sûr c'est combiné avec d'autres techniques. Lyoma, c'est-à-dire que c'est très fluide, tahki où tu as l'information et la bonne formation utile surtout. Donc voilà, l'accès est très rapidement. L'intelligence artificielle traje à l'assurance les magies les liées trahissent à la chatte les hawa enfin un en tout cas des sens de l'assurance qui a un sens très noble les hawa la prévention donc heureusement nous بعد الأحداث والمخاطر اللي تصير en amont نجمو بلي data بلي objets connectés اللي هما تاو موجودين برشا donc la voiture de plus en plus intelligente les montres connectées الممتلكات نتاعنا الكل لي روبو اللي ما عادش اليوم حاجه فيتوريست فوار اليوم موجودين معناها البر بطريقه دو بلوس اون بلو دونك واضحه اليوم بالتكنولوجيا هذه الكل نجموا نوفروا دي سيرفيس دو بريفونسيون كيف كيف توفير المعلومه قبل باش تاخذ انت حذرك واحتياطاتك وتنجم حتى تتفادى المخاطر اللي نجموا نتعرضوا لها اليوم اي سان اريف با كوز اوتر دونك يولي هوني فما انوفاسيون كبيره تخلي الاسورانس تلعب رول جديد اكثر واكثر وتوصل ما عادش تولي ان برودوي هكا اوبليغاتوار مي تولي اكثر تلعب دور فاعل في المجتمع وفي الـ في الـ في الـ في الهدف اللي هي تخلقت على خاطر
او ريسك فما شكون حتى يقول لك اليوم ليا كان نو سي با لا بريفازي ونخدموا عليها اليوم مش حتى ولدا هي ليا بدات تنجم تولي بتات سورس دو بروبليم
وي
بين دفرين يعني
وي سوسي معناها هذا الكل ماهوش من دون دي زيفي نيجاتيف والحقيقة هو مش نيجاتيف هما دي سوجي اللي حتى لتوا بتيتر ما خدمناش عليهم لازم نزيدو نخدمو عليهم أكثر سي دي بريروكي كيما سيبر سيكوريتي كيما السوفرينتي دو لا دوني كيما لا غوفرنونس سو تو سي اسبي دونك ان فيت لانتيليجونس ارتيفيسيال باش تعري اون فادير معناها اليوم ليتا دي ليو اللي عندنا باش تخلينا اوبليجي باش نخدموا على الكاليتي اي دي دوني اي دو لا غوفرنونس اي دو لا سيكوريتي اي دو لا ميتريز نتاع لي برودوي نتاعنا دونك اللي هي حاجه باهيه فينالمون
شكرا ليكي من يسوي رازي مليني كيف كيف مش خاطر سانتي ولا اسيورونس برشا حاجات نتصور مش حكيت نفس الكلام مي اون بو ريتروفي نفس لا لوجيك ولي زورجونس معناتها في قطاع كيما الصحه اليوم
اي بطبيعه وسيم اليوم راهو القطاعات الكل باش تمس اما اليوم قطاع الصحه خاصه قطاع اللي مربوطه به صحه المريض اليوم اذا كان قطاع الصحه يجينا ادوات من نوع هذايا وما نستغلوهمش معناها باش نظلموا المريض اليوم التونسي ولا المريض في العالم دونك احنا تويك اليوم لازم مهم ياسر ان نذكروا اللي اي خدمه اليوم اي مختص في قطاع الصحه اي خدمه ينجم يعمل لها اتمته نتاعها هذاك راهو وقت زيد باش يوفروا للمريض من بعد ويحسن له الحياه نتاعو دونك اليوم مهم ياسر احنا اليوم كمختصين في قطاع الصحه مهم ياسر ان نفهموا التكنولوجيا هذه مهم ياسر ان نلقاو زاد استعمالات للتكنولوجيا هذه باش نحسنوا معناها حياه المريض معناها ماهوش حاجه ما زايده ماهيش حاجه اضافيه بالعكس حاجه اساسيه ونحب نشكر برشا اليوم مركز مسيرين الشبان فرع هذا تونس اوريزون اللي قام بالمبادره هذه معناها اوتوماتيزي وديسباريتر ان الحق ما يظهرليش التيتر قوي يظهر لي التيتر في محله في بقعته اليوم قاعدين نعيشوا في فتره كما عشناها قبل مع لاباري فوتو كوداك وقت اللي فما صار انفيراج تكنولوجيك فما عباد تبعته فما عباد ما تبعتوش اللي ما تبعتوش لقاو روحهم على برا اليوم نفس الحكايه
كلكو سوا لو سيكتور
كلكو سوا لو سيكتور
خدمي جدو كوداك ما هي دوت زيكزامبل معناتها وكوداك ات ان اكزامبل يوري لي كلكو سوا لو سيكتور حتى في الفوتوغرافي وقت تكون قال لي بتاتر ديجيتال وديجيتاليزاسيون اوغي ان امباكت
اكزاكتومون اليوم في اللاكاتون هذايا باش نرجع للموضوع اخترنا مجموعه من المواضيع اللي نحبوا نخدموا عليهم ونحبوا نراو دي زوتوماتيزاسيون فيهم الموضوع الاولاني اليوم في عالم اللي قاعده الادويه والمواد الصحيه قاعده المواد الطبيه قاعده تمشي وتنقص نظرا لعديد من التحديات الحروبات اللي قاعده تصير التحديات في المواد الاوليه اكسترا اليوم كيفاش نجموا نلقاو دي زوتوماتيزاسيون كي سو باز سور سيت تكنولوجي باش نجموا نعملوا تنبؤ احسن للشراءات نتاعنا ونوفروا الادويه بطريقه خير هذايا اليوم نستناو زاد اجوبه عليه اترافير لي زوتوماتيزاسيون هذوما في وقت اللي اليوم نحكيو اللي على الصحه الواحده الوان هيلث اللي صحه الانسان والحيوان والطبيعه مربوطين ببعضهم كيفاش نجمو نقصوا في الغازات الانحباس الحراري اللي غازا ايفيت سير اللي اليوم تخرج فيهم للاندستري فارماسوتيك اللي هي اليوم نفتح قوس اللي هي اليوم زايده اكثر 55% من صناعه السيارات معناها في تسريب الغازات هذوما دونك اليوم كيفاش نجم تعاوننا التكنولوجيا في الموضوع هذا وفما موضوع اخر اللي هو مهم ياسر في وقت اللي اليوم عندك اكثر من 10% من المواد الطبيه اللي قاعده تدور في الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط اللي هما ادويه مخشوشه والا ذات معناها جوده ناقصه كيفاش اليوم التكنولوجيا هذه تجم تعاوننا باش نحميو ونحميو الجوده نتاع الدواء على خاطر الدواء راهو كي ماهوش اي نوع من المنتوجات الدواء وقت اللي الجوده نتاعو ناقصه ولا يكون مخشوش راهو يكون عنده تاثير سلبي على صحه الناس ويوصل حتى للموت في بعض الحالات يعني هذه اليوم الافكار اللي حبينا نخدم عليهم واضافه لمواضيع اخرى اللي باش نطرقوا لهم زاده في اللاكاتون هذايا واحنا اليوم في تونس عندنا شوا زاده نحبوا اليوم نكونوا متفرجين ومستهلكين ونقعد ونستناو اليوم حتى لين دول اخرى يقترحوا علينا الابتكارات ونستعملوهم ونبداو معناها مجرد مستهلكين والا اليوم نحب نكونوا فاعلين ومبتكرين ونجموا اليوم اذا كان نحب نكونوا احنا اللي باش نخلقوهم الحلول هذوما نجموا التكنولوجيا صحيح مستورده اما متوفره والكفاءات اليوم البشريه اليوم موجوده معناها كل شيء موجود اليوم باش من تونس نخرجوا ابتكارات كما خرجنا انستاديب قبل نجم نخرجوا انستاديب 2 و3 و4 و10
كي نحكيو سانتي مش كان اندستري اون اي بيان داكور معناتها في الصحه بصفه عامه حتى الوان هيلث
حتى لو انا جبنا
وان هذا
حكينا عليها جبنا عليها كما كنت حكيت معنا حاولنا احنا في الفكره اللي مشينا فيها في اللاكاتون هذايا
هذوك كي نحكيو سونتي يا باش خمو ديريكتومون في الاندستري اللي تسنا وكل ان فيت في كل شيء
اكزاكتومون الفكره اللي حبينا نمشيو فيها في اللاكاتون هذايا حاولنا نشوفوا فما تحديات تخص كان تونس وفما تحديات تتقاسمهم تونس مع بقيه الدول العالميه حاولنا ناخذوا التحديات هذوكم كما تحدي نتاع الادويه المغشوشه وذات الادويه وذات الجوده المتدنيه كما تحدي الصحه الواحده اللي هو والوان هيلث كما التحدي اليوم نتاع توفير الادويه نظرا للادويه قاعده تمشي وتنقص في العالم دونك حاولنا نشوفوا على مواضيع اللي تخص العالم الكل باش ان شاء الله من لاكاتون هذايا نخرجوا ابتكار اللي اثر على العالم الكل مش نلوجوا على ابتكار جوست يكون معناها على السوق التونسيه.
شكرا لك رازي منين تعدى نختم معك نهى يونس دونك حبيت نعمل لا ترانزيسيون بار كونتر تي سي لا بارتي اندستري.
Oui.
Donc, quelle que soit l'industrie, l'ium pharmaceutique, ou la santé psychique, ou la industrie, l'ium qui kiffe l'automatisation, je te badala, ou tu mets ça. Et donc, il y a une partie, ben, à Caton, à l'industrie psychique.
Absolument. L'ium a une pression énorme sur les opérations industrielles. Allez, avec l'augmentation des coûts de matières premières, le coût de l'énergie, les marges, l'ium a les industriels, les marges se sont énormément rétrécies. D'où, donc, d'où Maneta la nécessité de d'automatiser ou de trouver des solutions pour tout ce qui est par exemple les taux de rebut, le taux de chute, le coût de non qualité, tout ça n'est plus Maneta n'est plus tolérable dans l'industrie. Maneta Lyum n'arquio à un taux de rebut ou un taux de chute qui tend vers zéro. À Malhaj El Bayef, l'industrie, elle a 10 ans d'avance par rapport aux services en termes de data. Et d'ailleurs, donc, depuis X temps, on parle des ERP. On a les ERP, les industries. On parle de l'industrie 2.0, 4.0, Lyum à 5.0. Femme à les capteurs IoT, Femme à Computer Vision. On a tout type de data qui permettent aujourd'hui de viser l'excellence opérationnelle dans l'industrie. Donc, je pense que le défi, il est important. Il y a de la matière pour trouver des solutions d'automatisation, pour éliminer tous les coûts de non-qualité, tous les arrêts de production. Aussi, chose importante à l'heure, il y a les accidents de travail. On ne tolère plus les accidents de travail et ça s'insère dans la culture ESG. Donc, grâce à l'IA et le robotisme, etc., dans l'industrie. Donc, je pense que automatiser ou disparaître, c'est pour collecter au maximum les process automatisés par l'IA. Je parle à tous les participants, ayez le courage de proposer des solutions innovantes. On veut réellement utiliser les solutions terre comme pour résoudre des vrais problèmes sur le terrain. Et c'est l'appel que je peux lancer aujourd'hui pour l'industrie.
لا لا ميسالش تفضل انا كنتش نعمل ان ديرني تور دو تابل رابيد قعدوا لنا دقيقه مي ميسالش
اللي حبيت نقول لك وسيم اليوم بارابور على الاوتوماتيزاسيون فما في اتيود عملتها ستانفورد يونيفرسيتي اسمها اندكس 2026 على الاي اي عجبتني برشا قال لك التاثير اليوم تاع الانتليجنس ارتيفيسيال راهو ينجم يكون كبير ياسر اذا كان نحاولوا نخموا بطريقه مختلفه كما كانت تحكي تويك نهى اليوم مثلا شبهوها في الدراسه هذه شبهوا الثوره هذه بالثوره اللي صارت ثوره الالكتريسيتي حبت لها 40 سنه باش قلبت الاندستري كامله. علاش؟ على خاطر من الاول وقت اللي كانوا لي زاندستريال اليبوك وقت اللي حبوا يدخلوا الالكتريسيتي كيفاش كانوا يعملوا؟ كانوا يخدموا بطريقه معناها مانويل واما يجيوا في بارتي يحطوا ماكينه يخدموها بالالكتريسيتي كهو حبت لهم 40 سنة باش يفهموا أن الإلكتريسيتي تنجم تكون ديفوزي كاملة في وسط المعمل وبدلوا الطرق نتاع الخدمة نتاعهم. اليوم نفس الحكاية الانتليجنس ارتيفيسيال اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم هو أنه كل شركة تخدم بطريقة تقليدية وتجي تدخل الذكاء الصناعي في بارتي معينة. لا اليوم المطلوب كيفاش نعاودوا نغزروا الخدمة نتاعنا كاملة أما اعتمادا على الذكاء الصناعي نلقى موديل جديد. هذه الفكرة.
شكرا لك مدام إيمان عيساوي. فما كلمة للختام بتاعت
مرحبا باللي بارتيسيبون نتاعنا وإن شاء الله نكتشفوا معاهم كما قال رازي طريقة جديدة باش نغزروا بها للسيكتور نتاعنا.
يعطيكم الصحة نهى.
Un dernier mot pour remercier les sponsors MTN. En fait, aujourd'hui, donc, malgré le moment, on aurait pu réaliser l'événement HEDA. Je peux les citer. Ou, donc, je remercie énormément Lloyd Assurance, MAE Assurance, Sésame qui est le hub de cet événement, Fama EY aussi qui nous soutient, Tunis Re.
Inactus Faculté de Pharmacie.
D'accord. Oui, d'accord, oui, Inactus.
Et là-dessus, je pense
qu'à faire et là-dessus, la faculté de pharmacie de Monastique. Et là-dessus, j'ai des partenaires internes, Atia aussi. Donc, merci à tous. Ou rendez-vous le 17 juillet à Sésame Université.
هما 3 ايام 17 18 19
اي لا رميز دي بري في تي جي اف
دونك 21 جويلي فوالا شكون على المكان اكسبريس اف ام تنتابعو دايوغ شكون لي لوريا. شكرا لكم ميرسي بوكو. اقعدوا معنا فاصل توت سويت اخبار 8:30 في محرر راجعين.